Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun 19-mart, chorshanba, Toshkentda soat 21 dan 5 daqiqa o'tdi va efirda Bahs Online dasturi. Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusuf.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi bahsimiz mavzusi Qrim masalasi. Qrimning Rossiya tomonidan qo'shib olinishi va bu dasturimizni Qrim kimga a'zo, kimga to'y degan deb nomladik va bugun bahslashuvchilar Qrimning Rossiya tomonidan de-facto anneksiya qilinishi va u yerda o'sha Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan hukumatning o'rnatilishi tarafdorlari va bu g'oyaga qarshi chiquvchilar. Demak, bugun hozir dasturimiz davomida o'sha Qrim tatarlari milliy majlisi vakillari, Qrim tatarlari jamoatchiligi vakillari bilan bog'lanamiz hamda o'sha Rossiyada va boshqa mamlakatlarda yurgan, xususan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham qatnashishlari mumkin va o'z fikr mulohazalarini bildirishi mumkin. Alisher,
bugungi dastur, demak, Bahs Online dasturi har doimgidek ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online 3 Skype manzili siz uchun ochib qo'yganmiz. Sal boshqacharoq o'tkazmoqchimiz bugungi Bahs Online dasturini. Aftidan bahs bordik, jiddiy bahs bordik, lekin ba'zi odamlar hech qanday bahs yo'q bu yerda deyishadi. Anneksiya o'zi noqonuniy, xalqaro standartlarga zid, bir favqulodda bir mustaqil davlatni hududini qo'shib olish. Boshqalar aytadiki, yo'q,
bu tarixiy adolatning o'rnatilishi va bu Qrim Rossiyaga qarashli bo'lgan va Rossiyaga qaytarib berilishi kerak degan fikrlar aytilyapti. Alisher, demak, shu fikrlar atrofida bugun o'sha bahs deymizmi yoki qandaydir muhokama deymizmi, shuni tashkil qilishga
har qanday taklif qilamiz. Har qanday odam, ya'ni shu bo'yicha o'zingizning fikringiz bo'lsa va mana shu sizga qarshi bildiriladigan kontr argumentlarga tayyor bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling, sizni yanchib tashlashga harakat qilamiz Bahs Online dasturida.
Demak, Alisher, bahsimizni boshlashdan avval o'sha 18-mart, seshanba kuni ro'y bergan voqea, demak, o'sha Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi yoki Rossiya hukumati ta'biri bilan aytganda Rossiyaga qayta qo'shilishi voqeasiga bir to'xtalsak, 18-mart kuni bu voqea munosabati bilan, bu voqea ro'y berishidan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin chiqish qilib, bu holat, ya'ni bu hodisa o'sha Qrim ahlining, Qrim xalqining irodasiga ko'ra tayangan holda amalga oshayotganini bildirdi.
Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии.
Demak, Qrimda o'tgan referendum natijalari va xalq istagiga tayangan holda federal kengash muhokamasiga ikki mustaqil subyekt, Qrim Respublikasi va Sevastopol shahrini Rossiya tarkibiga qo'shish to'g'risidagi konstitutsion qonunni kiritaman. Shuningdek, bu ikki subyektni Rossiya tarkibiga qo'shish to'g'risida imzolashga tayyor turgan kelishuvni ratifikatsiya qilishingizni so'rayman. Meni quvvatlashingizga shubha qilmayman, dedi gulduros qarsaklar ostida prezident Putin. Ya'ni prezident Putinning aytishicha, Qrimning qayta Rossiyaga qayta qo'shilishi yoki xalqaro hamjamiyat anneksiya qilinishi deb aytayotgan hodisa Qrim aholisining istagiga ko'ra amalga oshmoqda va bu fikrga munosabat o'laroq, agar hozir adashmasam, biz bilan o'sha aloqada Qrimdan Qrim tatarlari milliy majlisining tashqi aloqalar bo'yicha
bizning birinchi bahslashuvchimiz,
birinchi bahslashuv qo'mitasi rahbari Ali Hamzin. Ali aka, o'zi asli o'zbekistonlik, o'zbekistonda yashagan. Ali aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ali aka, rahmat bizni dasturimizda, bizni o'sha muhokamamizda yoki bahs deb aytamiz, bahsimizda qatnashayotganingizdan. Mana shu Putinning fikrlariga siz nima deysiz? Bu, ya'ni o'sha Putin aytmoqchi, tarixiy adolatning tiklanishi bo'ldimi va bu hodisa o'sha Qrim aholisining istagiga ko'ra amalga oshyaptimi?
Yo'q, bizni tariximizda anneksiya Qrim ikkinchi safar bo'lyapti. Birinchi safar 1783 yilda bo'ldi, ikkinchi safar mana 2014 yilda bo'ldi. Chunki referendum u qonunsiz. Qanday o'tmasa ham, lekin qonunsiz chunki Ukraina qonunida shunda referendum o'tkazilishga ruxsati yo'q. Keyin u mana shu xalqaro chesi bir qonunlarga ham qarshi. U birinchidan. Ikkinchidan mana bu Putin chiqishida Qrim tatarlar xalqi haqida aytgan mana shu koreniy narod, tomirli xalq deb aytganini albatta bizga u ochiq yaqin. Lekin biz berlasak Qrim tatarlar bunda biz berlasak birinchidan o'lay shi olgan so'ng men bilasam bizga garantiya kerak. Xalqaro davlatlarning garantiyasi. Ve ularning ichida olsun ne Ukraina ve Rusya. Chunki bugungi kunda mana ochiq men sizga aytaman, ochiq Qrimni topshiribdi Ukraina. Chunki mana hozir bosh bo'qonlik Yatsenyuk aytyapti. Bosh bo'qon. Biz sudga beramiz isk Rusiya Qrimda bo'lgan milliy ularni chesi bir sobstvenost bizga pulni bersin. Bu nima haqida aytyaptiki, bugungi kunda Ukraina bo'ysundi.
Ya'ni Qrimni topshirib qo'ydi, to'g'rimi?
Yo'q, Qrimni topshirib qo'ydi desak bo'ladi. Chunki mana bugungi kunda Yatsenyuk aytyapti, bizga kerak mana shu milliy bizni chesi bir производство bo'lsin, qandaydir bir narsalar bo'lsin, bu pulni kompensatsiya qilib qaytarsin bizga Rusiya. Kecha birinchi prezident Kravchuk aytibdi shunda bir narsani. Endi Qrimda bir narsa bo'lsa, qandaydir bir hujum birovga qilsa, xiyonatlik, bu uchun endi Rusiya o'zi javob bersin. Mana shunday biz vaziyatda hozir. Vaziyatimiz ochiq og'ir.
Rahmat
Ali aka. Demak, Ali akaning fikrini qisqacha nima qilsam, demak, bu ikkinchi marta nima bo'lyapti? Anneksiya bo'lyapti Rossiya tomonidan. Birinchi marta o'sha 18-chi asrda va yana mana qaytib 21-chi asrda yana anneksiya bo'ldi degan, ya'ni Qrim tatarlari jamoatchiligini fikrini bildirdi. Alisher, hozir
har qalay Ali aka, bu anneksiya noto'g'ri bo'ldi, Rossiya tomonidan noto'g'ri harakat ekanligini bildirdi. Mana endi Alekiga bahsimizga qo'shilayotgan muqobil fikrlarni eshitaylik. Mana birinchi tinglovchimizdan boshlasak. Bu Mirzoyev Magomed deb tanishtiryapti o'zini. Skype orqali chiqyapti. Magomed, assalomu alaykum. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Eshitaman.
Siz, demak, sizning fikringizcha bu tadbir qonuniy. Ya'ni siz Rossiyani qo'llab-quvvatlaysiz, Putinni qo'llab-quvvatlaysiz, mana shunaqa o'ziga hudud qo'shib olish harakatini.
Hudud qo'shib olinishi oldin 1954 yilda bu Ukrainaga podarka qilingan. Aslida bu o'zi Rossiya hududi bo'lgan oldin. Rossiya hududi. Hozirgi paytda Rossiya Federatsiyasi buni xalqaro qonunlar doirasida o'z hududiga umumxalq referendumini o'tkazib, qo'shib oldi.
Men
hammasini qonuniy deb hisoblayman.
Magomedaka, bir narsani esimizdan chiqaribmiz. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men g'orod Yekaterinburg.
Yekaterinburgdan. Demak, Yekaterinburgdan Magomedaka fikrlarini bildiryapti.
Ya'ni sizning fikringizcha aslan Rossiyaning hududi bo'lgan va bu hammasi qonuniy. Qani, mana bizning boshqa bir bahslashuvchimiz bor. Bu Narimon Lutfullayev, Qrimning Gvardeyskaya mahallasi majlisi raisi, xususiy tadbirkor va fermer. Narimon aka, eshitdingiz, mana shunaqa qonuniy, o'zi eskidan Rossiya territoriyasi va bu hammasi qonuniy deyilyapti. Bunga siz qanday qaraysiz mana shu fikrga?
Alo, assalomu alaykum. Narimon aka, eshityapsizmi bizni? Demak, hozir mana Magomed ismli tinglovchimiz Kaliningraddan qo'ng'iroq qildi va aytyaptiki, aslida Rossiya nimasi edi, hududi edi bu, territoriyasi edi. deyapti.
Yekaterinburgdan Magomed bilmoqchiman. Rahmat. Bu savolga, demak, assalomu alaykum. Menga eshitishga bu qonunsiz bo'lgan
narsalar hammasi Ali aka degan kabi bu avtomat dula qarshidan primat etgan referendum. То есть hamma vaskalarini kirsatib под дулами автоматами деген кебе референдум кылыштылар. Аксенов дегенде Аксенов шетте 3% барьер алган эди Кырымда. То есть hamma Кырымда 3% голос алган эди. Бүгүн ул представляет интересы русча айтсам болот эми?
Айта берин, амма бир таржыма кылып берем.
Он представляет интересы всего Крыма, но это не так. То есть аннексия Крыма, как сказал Аляка, полностью я с ним согласен. Это была действительно вторая аннексия Крыма под дулами автоматами принятое решение этого референдума. На самом деле, я убежден, процентов 40, только если честные выборы делался бы, только процентов 40 Крыму были бы согласны перейти, как говорится, к России. Остальные часть населения этого не хотели. У нас сегодня растоптали этим самым свободу слова, Дагин Кабык. Мы это прекрасно понимаем. И мы, крымско-татарский народ, прекрасно понимаем, что мы возвращаемся этим самым 87-е, 85-е года, то есть тоталитарный режим. Мы это проходили, мы опять же это пройдем. Аллах бизге ярдым болсун, Дагин Кабык. Это аннексия.
Нариман аке, рахмат билдирген фикриңиз үчүн. Демак, таржыма кылышты хожаты жок, менимче баслашуучуларыбыз хам, тыңдоочуларыбыз хам бу фикирлерни түшүндү. Биз билан калып туруң, Нариман аке, Али аке, сизлер хам. Демак, хазыр Магометке яна кайтсак, Магомед, сиз бу фикирлерге кандай, масалан, айтыптымын, 2-чи марта аннексия кылынды. 18-чи асырда аннексия кылынганда Россия тарабынан яна кайтып басып алыпты деген фикирлерден айтыптыз. Сиз кандай fikrdasiz bu argumentga?
Meni fikrim shu, mana shu 17 mart kuni o'tkazilgan referendum bo'yicha mening u yoqda qarindoshlarim ham bor, shu yoqda men masalan o'zim do'stlarim bor, qirim tatarlar, o'zbeklar, chechen, hammasi bilan men ular bilan telefon orqali aloqada bo'lganman. Qanday o'tyapti mana shu saylov referendum deb men so'raganman. So'raganimda ular hech qanaqa bosim, davleniya Rossiya hukumati tomonidan hech narsa bo'lmagan. Xalq o'z xohishi bilan hammasi o'zi borib ovoz beryapti. Hech qanaqa bosim, hech narsa nima bo'lmagan. Men absolyut bu akamizning aytgan fikrlariga men qo'shilmayman.
Qiziq, hozir eng muhim burilish bo'lyapti, menimcha, bugungi bahsimizda referendum referendum natijalarini menimcha ko'p hech kim unchalik shubha ostiga olayotgani yo'q. Ya'ni to'g'ri, rostdan ham. Gapiring, iltimos. Ali aka, siz mana referendum qonuniy o'tdi deyapti.
Mumkin bo'lsa, Magomed akamiz shunday bir aytibdiki, bir narushenie bo'lmapti mana shu referendum kunlarida. Есть понятие день тишины. Но shu kunda 16 mart kuni, 17 mart kuni emasdi, Magomed aka aytgandek. 16 mart kuni bo'lgandi. Bas qaqa boqmasang Rusiya bayroqlari, Somin bo'lsinmi, Verkhovna Rada Krimmi bo'lsinmi, boshqa yerlarda bo'lsinmi, keyin bas yurarlardi mana shu Rossiya qichirib. Это какое условие для, как говорится, волеизъявления тех, кто участвует в этом референдуме. Но я на это не хочу обращать внимание. Этот референдум не признала ни одна страна. Уны халкыга
кроме России, конечно же.
Кроме России. И теперь еще один момент. Это для господина Магомета. Он, наверное, не знает о том, что в 94 году Россия, США и Англия, как гаранты Будапештского меморандума, предоставили гарантии территориальной целостности для Украины, уговаривая ее сдать ядерный боезапас. 1780 боезарядов. Если бы мы не сдали эти боезаряды, сегодня никакого референдума не было, и Крым был бы спокойно украинский. Мы тогда сделали ошибку, доверившись и России, и США, и Англии. Теперь пусть думают о себе Англия и США, и Европейский Союз. Потому что сегодня уже у Восточной Европы, стран Восточной Европы, появился страх за свою безопасность.
Якши. Алеке, спасибо. Еще будет возможность выразить свое мнение. Я немкого нет более дым.
Алеке, біз білам қоптырым, факат телефон из узып қоймайым. Біз білам бақсымызды
қоптырым. Бақс, яғни тингли учыларымыз.
Магомед акамызге енді оны айткен сөздерге.
Магомед акамызге оқшыған акалар көп бұтты.
Оңыларын білмейді екен кі окамыз. Shuchun aytibman, faqat shuchun.
Rahmat, rahmat. Mana yana bir qo'ng'iroq qilyapti bizning tinglovchilarimizdan biri. Husanboy, Husanboy, assalomu alaykum. Siz qayerdansiz va Putinning harakatlarini, anneksiya harakatlarini qo'llab-quvvatlaysizmi yoki qarshi chiqasizmi?
Yoki buni Qrimning Rossiyaga qo'shilishi deb hisoblaysizmi?
Alisher aka, mana bilasizmi, nima demoqchiman? U yerda masalan referendum o'tdi, ya'ni har bir xalq o'zini aniqlashga o'zi huquqi borda, ular Rossiyani tolatdi. Bu yerda hamma qonuniy bo'ldi-da.
Aha.
Masalan, O'zbekistonda, masalan, O'sh viloyati Qirg'izistonda ajraliq. Masalan, ular ham xuddi shuni xohlayapti.
Yo, endi uni hozir o'shni qo'yib turaylik. Bu yerda hozir ro'y bergan
ayniqsa, mana agar bu agar bu retorikani davom ettiradigan bo'lsak, O'zbekiston O'shni xohlaydi. Qozog'iston aytishi mumkinki, Qoraqalpog'iston noto'g'ri kesib olingan, biz Qoraqalpog'istonni olamiz. Tojikiston aytadiki, Samarqand, Buxoro noto'g'ri kesib olingan, biz bu yerdan kesib olamiz. Oxiri 3-chi jahon urushi, mana shunday boshlanadi.
Keyin bir narsani eslatib qo'yish kerak, bu
mana Yevropadan men hozir Putinni tarafini olmayapman. Ikki nima standartlar ishlatilyapti-da. Masalan, noto'g'ri qilyapti. Nimaga desiz, masalan, bu yerda obyektiv bir nima bo'lmayapti-da. Nimaga desiz, Rossiya o'zining interesini
Allo.
Bir-birini tushunish olmayapti. Lekin bu yerda masalan, bular obyektiv nima qilishmayapti-da.
O'zini qaysi ma'noda obyektiv nima bo'lmayapti? Qaysi qayerda ikki standart, qo'sh standartni ko'ryapmiz?
Masalan, Yevropa sizlarda nima nimalarni eshitsam, masalan, Rossiyaga qarshi informatsiya ketyapti. Masalan, Rossiyani nimasini ko'rsak, bot mutlaq boshqa narsada. Lekin, masalan, bu narsalarni obyektiv yoritish kerak-da. Masalan, aslida nima bo'ldi, qanday bo'ldi?
Mana sizga imkoniyat beryapmiz bemalol gapirishga. Siz har bitta odamni o'zini obyektiv qarashi bor. Ya'ni o'zicha hammasiniki subyektiv, hamma qarash subyektiv aslida. Shuning uchun sizni qarashingizga imkoniyat beryapmiz. Mana endi keling yana Narimon aka, mana shu hozir bildirilgan fikrlar bo'yicha o'z pozitsiyangizni yana bildirib qo'ysangiz, siz nima deb o'ylaysiz?
Я, например, живу около гарнизона в Гвардейском, да, к примеру.
Да.
Я каждую ночь наблюдаю только ночью перемещение российских войск. Когда Путин говорит, что ни одного человека, ни одного этот, военного нету на территорию Крыма, это я вижу с Крыма, и я вижу, что это неправда. Когда я вижу по 100, по 80 машин, как на гарнизон заезжают. Когда 11-13 самолетов садятся или взлетают. Когда дом дрожит аж от этого, когда дети не могут спать, мен алтыда не баламба.
Narimon aka, Narimon aka, sizni tushundimman. Hamma bildi o'sha yerda qanaqadir harbiylar va o'sha qanaqadir harbiylar Rossiya harbiylari ekanligini hamma tushunib bo'ldi. Muhimi sizdan so'ralayotgan narsa, bu qonuniy bo'ldi-ku. Ya'ni agar bu referendum o'tkaziladigan bo'lsa, haqiqatan ham ko'pchilik, Qrimda yashaydigan ko'pchilik, ha, biz Rossiyaga qo'shilamiz degan javobni berishgan-ku, ya'ni va berishardi-yu, balkim 97% emasdir hozir bizga taqdim etilayotgandek, balkim 65%dir. Shuni so'rayapmiz. Ya'ni Qrimni
Я бы по-другому сказал бы, что здесь были завезены с России кубанские казаки, были завезены с России люди, которые по 3-4 раза голосовали на разных избирательных, к этому есть доказательства, снимали люди, что можно было, АТР, например, к примеру, снимал, что можно было в 3 местах, в 4 места человек зашел, в 4 места избирательные места, проголосовал в 3 местах. А в одну только ему отказали. А в 3 местах один человек проголосовал. То есть все люди, которые здесь могли по 3-4, это карусель. Это обычная, как это при тоталитарном режиме, как делается, вот так оно и происходит.
Xullas, Narimon aka, sizning fikringizcha u yerda falsifikatsiyalar, qalbakilashtirish
bo'ldi. Pek çok falsifikatsiya bo'ldi. Bizler Mijlis tarafdan Alyaka degan kibir Без день затишья мы не пытались этому противоречить ничего, потому что потом бы нас объявили кем-то еще террористами или кем-то. Мы этого не хотим. Мы хотим народного волеизъявления. Но это не было правильным, добросовестным волеизъявления народа. Это не было так. Сегодня давайте подумаем по-другому. Сегодня давайте Япония пускай закурила, скажет России, к примеру, там тоже много японцев живет, референдум проведут, отделятся к Японии. Сегодня с такими условиями можно любая улица сказать, мы не хотим в составе России быть, любая улица скажет, давайте мы за улицы вместе проголосуем и отсоединимся.
Харкалей, Нариман Аке, сіз тура айтыпсыз, харкалей, Россияны узыда, мана шундай референдумлар өткізіш тақиқланган. Ya'ni Rossiyada Tatariston ham, Checheniston ham, yoki uzoq Dalniy Vostok deydi, uzoq Sharq ham bunaqa
referendumlar o'tkazilishi taqiqlangan.
Xalqaro o'zida bu masala hal qilingan.
Да, и я думаю, в дальнейшем это Россию тоже ждёт. Эта волна туда перейдёт. Потому что просто так это всё не бывает.
Рахмат, Нариман ака. Mana keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Mana shu Putinni qilgan demak, qarori to'g'ri deb bilayotganlardan yana biri Bahrom. Bahrom,
assalomu alaykum. Bahrom aka,
assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bahrom aka, bu holat o'sha 19-mart kuni, 18-mart kuni ro'y bergan voqeaga sizning munosabatingiz. Bu to'g'ri bo'ldimi? Adolat tiklandimi yoki bu qonunlar buzildimi?
Endi qonun buzildi yo buzilmadi, lekin bu haqida man biror deyman, lekin bir tomondan olib qaraymiz. Men islomiy tomondan musulmon bo'lganligim uchun islomiy tomondan olib qarayman. O'sha Qrim musulmonlari bilan mana Rossiya musulmonlari birlashuvi bo'ladi bu yerda. Bordi keldi bo'ladi.
Balkim Qrim musulmonlari turk musulmonlari bilan birlashishi kerak edi.
Endi sekin-sekin inshaalloh birlashamiz. Menga qolsa butun dunyo birlashsin. Men shuni xohlayman. Mana O'rta Osiyo mamlakatlari birlashsin.
Va nima uchun Rossiyaga qo'shilish kerak? Anneksiya orqali birlashuv amalga oshirish kerak. Nima uchun shunday deb o'ylayapsiz? Aynan Rossiya tomonidan qo'shib olinish orqali musulmonlar birlashuvini ta'minlash kerak. Balkim O'zbekiston ham bo'lmasam qo'shilish kerak Rossiyaga va Qozog'istonda ham musulmonlar bor. Balkim Sovet ittifoqini birlashtirib islomiy davlat deb qabul deb e'lon qilishimiz kerak. Sizning mantiqingizdan kelib chiqib.
Islomiy deb emas. Misol uchun biz musulmon bo'lganligimiz uchun musulmonligimizcha qolaveramiz. U islomiy mamlakat bo'ladimi yoki noislomiy mamlakat bo'ladimi, lekin bu xalqlar birlashsa yaxshi emasmi?
Yaxshi, yaxshi. Mana Yevropa ittifoqi hammasi birlashgan, ammo hech kim hech kimning hududiga kirib anneksiya qilayotgani yo'q. Mayli, rahmat sizga, Bahrom.
Rahmat, Bahrom aka.
Yana tinglovchimiz bor, lekin bu safar Skype'dagi tinglovchimiz unchalik Putin tarafdoriga o'xshamayapti. William biz bilan aloqada. William, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Angliyadan.
Angliyadan. Sizni William deb aytaylikmi?
Ikrom Yakubov ismim.
Ikrom aka, yaxshimisiz? Ikrom aka, bu hozir shu Rossiya nima Qrimni anneksiya qildi deb hisoblaysizmi yoki adolatni tikladi, adolatni tiklab o'ziga qaytarib oldi o'ziga tegishli hududini deb hisoblaysizmi?
Nafaqat anneksiya qildi, balki bosib oldi. Bir mustaqil davlatning, suveren davlatning xalqaro huquqlarda, xalqaro qonunchiligida asoslab qo'yilgan davlat haqidagi, suverenitet haqidagi qonunchiligini buzib qo'pol ravishda qurolining kuchi bilan Qrimni bosib oldi va anneksiya qildi. Boshqa hech qanaqa izohga bu yerda hojat yo'q.
Endi Ikrom aka, sizning o'sha fikringizga muqobilroq o'laroq hozir mana Magomed ismli tinglovchimiz, yana Husanjon degan tinglovchimiz, bu eskidan Rossiyaga qarashli bo'lgan bu nima, o'sha 50-chi yillar o'rtalarida berivorilgan, Putin ham kecha aytdi shuni, 54-chi yilda Xrushchev bir qop kartoshka sifatida kartoshkaga o'xshatib berivorgan nimani, Qrimni. Biz Qrim har doim Rossiyaniki bo'lgan va endi mana hozir adolat tiklandi degan fikrni aytdi. Siz bu fikrga qanday muqobil fikr bildirasiz?
Tushundim men sizning rahmat savolingizga. Bu Putinning o'ziga o'xshaganlarga nisbatan chiqargan talqini. Lekin hamma ham Putinga o'xshab yoki Putinning atrofidagilarga o'xshab va yoki ruslarga o'xshab fikrlashga majbur emas-ku. Bu birinchidan. Agar Xrushchev uni berib yubordi deydigan bo'lsak, unda Rossiya Qrimni bosib olganligini o'rtaga chiqaraylik. Tarixiy fakt. Qrim tatarlarini deportatsiya qilgani ham shu Rossiya edi. Haqiqiy sohibi bo'lgan yerni, o'sha mintaqani sohibi bo'lgan Qrim tatarlarini deportatsiya qilgani ham shular edi. Qani bu tarixiy haqiqatlarni unda tiklaylik.
Yaxshi, ajoyib, ajoyib.
Afsus bo'lsinki, men yana shu narsaga amin bo'ldimki, xalqaro aloqalarda, xalqaro sistemada hanuz ham o'sha ming yillar oldin Fukidit degan odamni aytgan gapi amal qilayotganligi, o'zining ahamiyatini yo'qotmaganligini ko'rdim. Ya'ni kimning kuchi bo'lsa, ya'ni kuchli istagan ishini qiladi, kuchsiz esa nimani qilishga majbur bo'lsa, ana o'shani qabul qilishga majbur bo'ladi.
Rahmat, Ikrom aka, katta rahmat, hali biz bilan aloqadasiz deb degan umiddamiz.
Aloqada qolsangiz,
mana sizga qarshi fikr bildirayotganlar, ya'ni Putin anneksiyani haq deb bilganlar adolat tiklandi deyishmoqda va shulardan biri mana Michael biz bilan aloqada. Michael, adolat haqida, adolat haqida.
Assalomu alaykum.
Xo'p.
Ha, hozir yuqoridagi do'stimdan umuman anaqa fikrlar qo'shila olmayman, chunki birinchidan birorta ham o'q uzilgani yo'q Rossiya harbiylari tomonidan. Birinchidan Rossiya harbiylari yoqqa kirgani yo'q. O'zi Rossiya harbiylarining o'z dvoyn bazasi bor birinchidan. Ikkinchidan ikki dvoynoy standartlar bu yerda g'arb tomonidan juda katta anaqalyapti.
O'sha dvoynoy standartlar deb aytyapmiz, haldan beri misol keltira olmayapmiz.
Misol keltiraman mana. Suvada nima bo'lgan? Kosovoda. Yoki bo'lmasa Falkland orollarida nima bo'lgan? 2013 yil mart oyida bo'lgan saylovlarda xalqni, demak, Britaniya bilan birga yashaymiz deb turib anaqa qilgan. Nimaga endi ularda xalq o'zini o'zi anaqa qiladi, Qrimda unaqa qila olmaydi?
Sizning
mana ishonchingizga 200%.
Xo'p, Michael aka, Michael deb aytamizmi sizni?
Xohlaganingiz.
Michael aka, mana Kosovo shu Yevropa xaritasida Kosovo mamlakati aytaylik, Angliya deb atalyaptimi yoki Fransiya deb atalyaptimi? Ya'ni
Kosovoda yashovchilar, ya'ni referendum orqali o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ana qildi, ular hamma Yevropa davlatlari va AQSh tan oldi.
Xo'sh.
Qrimda nima bo'ldi? O'zi qrimliklar xohladi shunga. Masalan, Falkland orollari Argentina bilan, masalan, Angliya o'rtasidagi tortishuvdagi masalan yer. Mana shu yerdagi aholi 2013 yil mart oyida 98% ovoz bilan Angliya bilan birga bo'lamiz. Nimaga endi ular Angliya bilan birga yashash, ular bu hammasi saylovlar unga qildi, bu nimaga bo'lmayapti endi bu Qrimda 96%.
Ajoyib, ajoyib retorika. Nimaga ularga mumkin, bizga mumkin emas. Biz ham qonunni buzamiz. Retorika shunday. Kimdir buzgan bo'lsa, kimdir qayerdadir Angliya qattadir Falklandda bir narsa degan bo'lsa, Ikrom aka, siz javob bering shu odamga, iltimos. Mana bahs davom etyapti, qizib boryapti. Mana Kosovo deyildi.
Kosovo deyildi, boshqa deyildi. Kosovo bilan Qrim birinchidan solishtirib bo'ladigan misollar emas. Kosovoga, Kosovoni yashab turgan tub joy aholisi zo'rlik bilan kelib serblar joylashtirilmagan edi birinchidan. Qrimda esa mutlaqo boshqa narsa. Siz qrimliklar ovoz berdi deganda qaysi qrimliklarni nazarda tutyapsiz? Ruslarnimi? Bu ruslar zo'ravonlik shaklida qrimlik qarindoshlarimizning deportatsiyasi evaziga, ularning o'limlari evaziga ruslar tomonidan tortib olib joylashtirilgan odamlar edi. Ya'ni u yerda ovoz bergan, referendumda qatnashgan aholining, rus aholining o'zi bosqinchilardir.
Bir haftadan beri ozodlik muxbirlari qrimliklardan intervyu olishyapti. U qrimliklar emas, bittasi Rizvon degan xorazmlik, ikkinchisi Nariman degan qibraylik. Birorta haligi qrimni tub aholisidan birortasidan hali gaplashganini ko'p eshitmadim.
Yo'q, ana endi ozodlikka tuhmatlar ketdi.
Yo'q, iltimos,
ozodlik saytiga kiring, ozodlik saytiga kirib,
o'sha yerda hammasi finanslar, Amerikan davlat departamentidan
Michael aka. Michael aka, mana hozir yana biz so'zni bu so'zni o'sha Qibroylik Ali akaga yoki Nariman akaga beramiz, chunki bular ham asli o'zbekistonliklar, o'sha deportatsiya qilingan Qrim tatarlaridan. Ali aka, siz nima deysiz? Mana Michael degan bir tinglovchimiz, o'zini Michael deb tanishtirgan tinglovchimiz buni fikrini bildirdiki, ya'ni bu Qrimlik emas.
Tushundim. Xudo ko'rsatmasin, ertaga ertadan keyin Rusiya masala Qoraqalpoqlarga qarab, masala shundan 10%mi, 5%mi, mana bu yoqda bo'lgandek ular ham aytadi, biz sizga qo'shilamiz deganda va ularni askarlari bosib kelsa O'zbekistonga, keyin aytadi, yo'q, bu yoqqa qarang, bu yoqda Xorazm bor-ku. Xorazmni ham olaylik, mana bu yoqda gazli bor, gaz bor, neft bor, mana bu yoqda Samarqand bor, Toshkentga bir viloyat qoldirilaylik. Xudo ko'rsatmasin, lekin Michael aka shu vaqt u bir tarafni olsa, birinchidan rahmat ukamizga. Ikkinchidan Michael akamiz bilsin va Michael akamizga o'xshaganlar, bolalar, Falkland, boshqa narsalari bo'lsa ham, lekin qonunlari bor edi. Bu yoqda Qrim Ukraina davlatining bir nima u bir parchasi bo'layapti. Ukraina qonunida regional yerli referendumlar yo'q. Shuning uchun bu qonunsiz. Ikkinchidan men aytayapman, bo'pti, Qrim shunday bir referendum o'tkazmoqchi. Bitta politik kruglyy stol qilib, sekingida mana shu kerakli qonunga referendum haqida Ukrainada ko'rsangiz положение yerli referendum haqida, keyin uni 15 kun ichida eng bilmayman, eng oqilli odam ham qilmaydi. Lekin ketsin bir yarim yil, har bir odam o'zi kelib urnaga o'z istagin fikrini ko'rsatib, mana men Rusiya uchun, yo'q men Ukraina uchun. Mana shunday bo'lganda u qonunli bo'lardi. Lekin bu shunday bir bu Rusiya askarlarini avtomatlar bilan bu yoqda turganlar va referendum o'tkazildi. Bolalar, qo'rqing bu. Bu masaladan qo'rqing, chunki ertaga-ertagi Qozog'iston, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo juda ham bir og'ir vaziyatga keladi. Onsiz ham tavba qildim, men sizga ochiq aytmoqchiman. Onsiz ham O'rta Osiyoni, Markaz Osiyoni Kitoylarga sotibdi. Bugun kitoyizatsiya polnishim obrazim ketyapti-ku. Bolalar, siz nima haqinda aytyapsiz? Yekaterinburgda yashagan bizni do'stimiz, men bilaman nima uchun shunday aytyapti. Gap yo'q, men bilaman. Xudo o'zi rozi bo'lsin. Xudo o'zi uni asrasin. Lekin
Alaka, rahmat, Alaka. Sizni bo'lishga majburmiz. Har qalay so'zni Michaelga ham beraylik. Michael. Sizga aytilyapti. Hey, ko'zingizni oching. Ertaga Rossiya O'zbekiston territoriyasiga ham, mana hozir Rossiyada gapirilyaptiki, ograniченный доктрина ограниченного суверенитета degan narsalar qo'llaniladi, deyapti. Ya'ni kelajakda o'sha sobiq respublikalarga cheklangan suverenitetgina berilishi mumkin, ya'ni Rossiyani tashqi siyosat faoliyati nuqtai nazaridan. Shunga rozi bo'lasizmi? Ana O'zbekistonni u anneksiyasiga ham rozi bo'larmidingiz? Bir qismi.
Hozir Alisher aka, va ikkita fikrimda aytamanki, bu savolingizga javob beraman. Birinchidan, Ukrainaga kelgan nelegitimni hukumat сразу rus tili va boshqa tillarni anaqa ofitsialniy shu masdan taqlashdi. Bu Yevropa ittifoqi nimalarga, prinsiplarga umuman to'g'ri kelmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Rossiya davlati hech qachon Markaziy Osiyo davlatlariga, tembo'l O'zbekistonga hech qachon anneksiya yoki shu xususiyatdagi anaqalarni qilmaydi. Chunki O'zbekistonni boqish Rossiyaga kerak emas.
Nima uchun
O'zbekiston ba'zi hatto boraman desam o'zbeklarni qabul qilmaydi Rossiyaga. Agar O'zbekiston Rossiya tarkibidagi Markaziy Osiyodagi davlatlar Rossiya tarkibidagi federativni hukumat agar tashkil qilaman desa jon deb kirish kerak.
Ertadan keyin Rossiya dumasi, ertadan keyin Rossiya dumasi pasportni berish tartibini osonlashtirish haqida qonun qabul qiladi. Ertaga ko'pchilik o'zbekistonliklar, bugungi o'zbekistonliklar Rossiya fuqarolari bo'lishadi. Endi ularni himoya qilib O'zbekistonga ham borish mumkin. Nimaga yo'q? Teoretik nazar.
Agar O'zbekistonga shuna qilib borsa, O'zbekiston jon deb Rossiya tarkibiga federativ davlat sifatida kirishsin.
Barakalla. Demak, siz O'zbekistonni Rossiyaga berish tarafdorisiz.
Shunda sal o'zini tiklab odamlar, insonlar yaxshiroq yashaydi.
Yaxshi.
Baribir shundoq ham Rossiyada hammasi.
Yaxshi, mana qarang, biz milliy mustaqillik g'oyalarini bilan yo'g'rilgan yoshlarimiz.
Yo'q, milliy mustaqillik g'oyalarini Chexiyada turib, Pragada turib sizlar anaqa qilganlaring yo'q. Masalan, sizlar naborot anaqa, faqat O'zbekiston yo bir qanaqa Rossiya dvoynoy standartlar sizlardan chiqadi o'zi.
Yo'q, trinoydir balki.
Chaqalay,
biroq Michael, boshqalarga ham imkoniyat beraylik bahslashuvga, bahslashishga. Biz bilan bor Michael uzilib ketdi, qarang, jahllar chiqib ketdi. Mayli, mayli, bu bahsimizga chidaganlarga chiqarilgan deb qo'yibdi. Bu o'yin, bu bahsimizda hech kim burni qonamaydi. O'z pozitsiyangizda qattiq turib, oxirgacha bahslashga harakat qilinglar.
Mana gapirsam bo'ladimi shu yerda?
Ha, bo'ladi, bo'ladi, albatta, Ikrom aka.
Ikrom aka gapiryaptilar, aha.
Afsus bo'lsinki, hali ham O'zbekistondagi aholini juda ham ko'pchiligi, ayniqsa yoshlar mana shu o'zini Michael deb tanishtirgan do'stimiz kabi fikrlaydi-da. Bu juda ham xatarli holat, bilasizmi? Diqqat qiling bir narsaga-da. Ana bu Qrim juda ham og'riqli bir masalani ko'tardi. Lekin bu Michaelga o'xshagan do'stlarimizni miyasi va nafaqat miyasi, balki butun shuri ruslarni propagandasi bilan, ruslarni rasmiy propagandasi bilan shunchalik yuvib qo'yilganki, ko'zi ochiq narsani ko'rmayapti. Ey inson, sen qara Moskvaga, qara Rossiyaga, sen uni tarafini olayapsan. Birorta o'zbekni odam sifatida, o'zbekni qo'ying, Markaziy Osiyolikni odam sifatida bular qabul qilayaptimi? Yo'q. Kechagina bozorlardan quvdi. Har kuni o'layapti. Ayollaring tug'sa qabul qilmayapti roddomlarga. Nima uchun? Markaziy Osiyolik bo'lgani uchun. Yana qanchalik ko'rsanki, sen bu ruslarni bosqinchi ruslarni tarafini olasan.
Endi Ikrom aka, sizga mana siz bahsimiz sekin-sekin bir joyga kelyapti. Lekin oddiy savol, bularni ham tushunish mumkin-ku. Ya'ni mana Michael akamiz aytayotgan gap, o'zi shundoq ham Rossiyada bo'lsak, Rossiya paytida yaxshi yashaganmiz, SSR paytida zo'r bo'lgan hayot. Bilmadim, bu odam yashaganmi SSR payti yo'qmi? Lekin hayot zo'r bo'lgan, yaxshi bo'lardi, qo'shilsak degan juda va o'ylaymanki, agar O'zbekistonda ham shunday shunga o'xshagan referendum o'tkazilsa, bu juda bahsli referendum bo'ladi. Ya'ni ancha biz kutilmagan natijalarga.
Hozir Michael ilgari surgan o'sha federatsiyada bir federatsiyani subyekt sifatida qo'shish kerak.
Shunga nima deysiz?
Albatta, chunki masalan, Markaziy Osiyo davlatlaridagi nafaqat O'zbekiston rejimlar, bu 5 ta mamlakatdagi rejimlar, kleptokratik rejimlar, ya'ni o'g'ri faqat o'zlarining manfaatlarini, oilasining manfaatlariga xizmat qiladigan rejim. Xalq bunda yashadi. To'ydi bu rejimdan. Albatta, xalq avvalambor ko'pchiligi savodli emas. Xalq nimani istayapti? Qorni to'q bo'lishini. Buni to'g'ri tushunamiz. Lekin mana faqat qorni to'yishini o'ylayotgan shu Michaelga o'xshagan do'stlarimizga qarab aytmoqchiman-da, dunyo faqat qorni to'yishidan iborat emas-ku. Siz faqatgina mana shu mustabid rejimlarni ostida yashab turib shunday holatga keldingiz. Lekin ertaga bu rejimlar, bu o'g'ri kleptokratik rejimlar, xalqparvar bo'lgan rejimlar bilan o'zgartirilsa,
aka rahmat. Ikrom aka, go'yo gapiryapsizki, go'yo Rossiyada no-kleptokratik, demokratik rejimdek.
Rossiya bundan battar aslida. Rossiyada
lekin muhabbatimiz ziyod hozir Rossiyaga.
Rossiyada Rossiyani qurolli kuchi bor. Ya'ni yadroviy qurollari bor, yadro qurollar. O'shani uchungina uzoravonlik qilyapti. Lekin Rossiyada o'rnatilgan sistema, o'rnatilgan siyosiy sistema Putin'in sistemasi, bu juda ham qattiqdir. Bu bosqinchidir bu. Ko'rib turibmiz Qrim misolida. Va men aminmanki, to'xtamaydi Qrim bilan.
Rahmatli Ikrom aka, demak, Alisher yana bormi? Ya'ni bu Ikrom aka fikriga
muqobil.
Mana keyingi tinglovchi.
Aloqadaman.
Keyingi tinglovchimiz o'zini
aloqadaman.
Ulug'bek deb tanishtiryapti.
Ulug'bek aka, assalomu alaykum.
Ulug'bek ham yig'lagim ham kulgim kelyapti deydi. Qani qani nima uchun bunaqa?
Endi yig'iladigan tomonim meni. Yig'iladigan tomonim mana O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston bir bo'lishmadi shu paytgacha. Endi bundan buyog'i agar referendum o'tkazadigan bo'lsa, har bitta respublikadan Rossiyaga qo'shiladigan odamlar soni juda ko'p o'rtoqlar. Olaylik O'zbekistonda hozir referendum bo'ladigan bo'lsa, 70% odam o'tib ketib qoladi. Bu degani qurolsiz qoldi degani. Yo Qirg'iziston o'tmaydimi? O'tadi. Va Tojikiston o'tmaydimi? O'tib ketadi. Endi O'zbekiston rahbariyati nima qilar ekan? Menimcha uxlagani yo'q ular. Mana endi o'zlaridan ko'rasiz.
Yo, aftidan yana bizni hozir Michaelga o'xshaganlar ikki xil standartda ayblashlari mumkin. Aftidan yagona prezident Karimov hozir butun xalqqa qarshi chiqyapti. Ya'ni butun xalq o'tmoqchi, ya'ni agar referendum o'tkazadigan bo'lsangiz, misol, nazariyat. Biz rahbariyati
o'zini siyosatni
Alo.
Uzilyapsiz, uzilyapsiz Ulug'bek aka.
Ulug'bek aka.
Siyosatni olib qaraydigan bo'lsa ekan, siyosat eshitishmi? Siyosat O'zbekistonda bo'layotgan siyosat ko'radigan bo'lsalar, o'zi tayyor qilib bo'ldi shu holatga. O'tishga tayyor qilib bo'ldi. Hukumatni o'zi tayyor qilib qo'ydi buni. Eshityapsizmi?
Ya'ni o'zi olib keldi, ya'ni shu narsaga hukumatni o'zi olib keldi bugungi
vaziyat.
Tushunarli.
Rahmat Ulug'bek aka, rahmat. Demak, Alisher, mana bilishimcha biz bilan aloqada yana hozir Rossiyadan o'zbekistonlik muhojir Begzod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum hammaga.
Begzod aka, sizning munosabatingiz hozir har xil fikrlar bildirilyapti. G'arb ikki standart, qo'sh standartlikda ayblanyapti. Rossiya anneksiya qilganlikda yoki qo'shib olganligi aytilyapti. Siz mana shu fikrlarga qanday pozitsiyadan turib qaraysiz?
Putin g'irt yolg'onchiligi ko'rinib turibdi xalqaro hamjamiyatning oldida. Keyin kelsak, Qrim aslida Rossiyaniki emas, Ukrainaniki emas. Asli Qrim azaldan Chor Rossiyasidan bosib olgan asli Qrimni o'zini anosi bo'lgan avvaldan davlati. To'g'rimi? Bu hozir bitta bola sizlardan tortib chiqib ketdi. U Viktor Yanukovichni sotqilagan chiqdi. Millatini sotib chiqib ketdi mana Viktor Yanukovich.
Yo, endi siz demak hozir bu Qrimning tortib olinishi Ukrainadan Rossiya tortib olganini qo'llab-quvvatlamaysiz, ya'ni.
Yo, Rossiyani tortib olganini qo'llab-quvvatlamayman, tushunishmi? Ertaga O'zbekistonga ham mana Tojikistonga kirdi. Bunda O'zbekiston ham eshigini og'zida turibdi Rossiya.
Alisher, juda qiziq nimani kuzatyapman-da, hozir men o'ylagandimki, bugungi bahs maydonimizda bu hozir Rossiya to'g'ri ish qildi deganlar to'liq toshib ketadi desam,
to'liq toshib yotibdi. Sizga hali qo'yib bermayapman hammasi.
O'sha demak, o'sha demak ko'proq hozir Rossiyani bu Qrimni bosib olganiga qarshi chiqqan tinglovchilarimiz ko'proq bo'lgan.
Menimcha men hali hayron qoldiryapman. Hozircha unaqa qat'iy bo'linishga ana qilmas. Menimcha 50-50 har qalay. Mana eshitdik, keyingi tinglovchimizdan o'zini Ivan Grozniy deb tanishtiryapti. Ivan Grozniy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana anneksiya deyilgan bir holat yuzaga kelyapti. Qrimni Rossiyaga qo'shilishi de facto tasdiqlandi. Siz qayerdasiz? Barrikadani qaysi tomonidasiz?
Londondaman.
Londondasiz. Ya'ni
siz nima deb o'ylaysiz bu hodisaga?
Ha, qaysi tarafda? Bu hodisada hozir qarang, statistikani qarab chiqyapman. Nimaga shu paytgacha Qrimda 58.2% aholi ruslar hali ham. 24.38% ukrainlar, 12.10% Qrim tatarlar. Nima uchun birinchi savol, nima uchun hali ham ruslar, значит, ommani ruslar tashkil qilishyapti Qrimga? Nima uchun?
U yerda ruslar yashagan, yashab kelyapti va ular
nima uchun? Demak, ruslarning yeri bo'lgani uchun o'sha ruslar yashab kelayotgan ekan.
Ruslarning yeri bo'lganligi uchun, Qrimlarning yeri bo'lganligi uchun azaliy tub aholisi Qrim tatarlar ekan.
Endi azaliy qaraydigan bo'lsak, hozir Angliya borib, Amerikani olish kerak. Bu borib, A borib, seni olish kerak. Lekin yaqingi tarixga qarasak, aksariyat ruslar ichida haqiqatan ruslarni joyi, chunki aholi hamma vaqt asosiy rejena qilinganda
Ivan Grozny. Demak, qayerdagi rus aholi bo'lsa, shu joyda ruslarga Rossiya qo'shib yuborishimiz kerakmi? Ya'ni
keling, omma.
Keling, Chexiya Respublikasiga kelamizmi? Bu yerda Karlo Vary degan shahar bor. Juda yaxshi, go'zal. 100%. Karlo Vary degan joyda
Chexiyani.
Siz eshiting, mana eshiting, menga ishoning. Karlo Vary degan joyda, demak, mulkni deyarli 85-90% Qrimdan kam bo'lmagan foizi Chexiya hududida ruslarga tegishli va bu yerda ruslar ko'p. Agar Karlo Vary referendum o'tkazsangiz juda ham natijalar chiqib kelishi mumkin. Rossiyaga qolaversa tanklar bilan, avtomatlar bilan kelsangiz, natijalar undan ham 2 barobar yaxshilanadi. Demak, Chexiyani Karlo Vary hududini marhamat beraylik. Keyin yaqinda Misrdan keldim Farruh aka. Hurgada degan joy bor Misrda. Hammasi o'ris. Hammasi. U yerda ham referendum o'tkazib yuboraylik. U
yerda ham referendum o'tkazsa bo'ladi.
Yo'q. Eng zo'ri Nyu-Yorkda Brighton Beach degan joylarda referendum o'tkazib yuborsak, Amerikani ham bir
qismini Rossiya qo'shib yuborsak. Jihatdan ham qaraylik, geografik jihatdan ham. U Rossiyaga ko'proq, Rossiya bilan Ukraina o'rtasiga, ya'ni Orol bo'lib turibdi.
O'sha demak, yaqinlik jihatdan qo'shish boshlasak, yana
hozir Rossiyani yerib bo'lgan u ruslar ko'p, ko'pchilik 58-60% odam ruslar, referendum aniq.
Yana aytyapman. Demak, qayerdagi ruslar ko'p bo'lsa, shu hudud Rossiyani shunday deyapsizmi? Mantiq
yo'q, tarixga ham qaraylik. Oldin
tarixda Usmoniylar
hududi bo'lgan. Rossiyaning yeri bo'lgan bu, tarixda ham Sovet yeri bo'lgan.
Rahmat Ivan Grozny. Demak,
Alisher ikkinchi bo'lmoq, ikkinchi.
Gapiring.
Ikrom akami, kimdir degan odamni gapini yana
biz bilan aloqada Ikrom aka.
Key pointini eshitib qoldim Ikrom aka aytishlari bo'yicha. O'zbeklarni umuman, yo'man nima dedilar, umuman eng past pog'onada deyishgan fikrga ham amaliyotga qarshi, nimagaki hozir Rossiyani eng boy odam Alisher Usmonov. Nima uchun eng boy odam yevrolarga o'xshab hamma haydab chiqaryordi, o'zbeklar nimaga haydab chiqaryormayapti? Do'st bu dushman bo'lganda. Do'st bo'lgani uchun birinchi, ikkinchi odamlari boy odamlari.
Rossiyaning eng kambag'al odami ham Alisher Usmonov degan odam bo'lishi mumkin, ya'ni. Keling, tushundim
mana. O'sha Rossiya bizga dushman emas.
Rahmat. Demak, sizni mantiqli tushunarli, oxirgi savol bor. Mana shu savol men bugun hamma anaqa bugun ishtirokchilarimizga bermoqchiman. Rossiya agar O'zbekistonni ham anneksiya qilmoqchi bo'lsa, rozimisiz?
Yo'q, конечно, yo'q.
Yo'q, nimaga?
Chunki 80-90% o'zbeklar ovozga qo'ysak ham hamma yo'q deydi. U referendum natija chiqmaydi, aniq bilaman. O'zbekistonni ichidagi odamlar ozi yo'q deyishadi.
Rahmat Ivan Grozny. Alisher, bizda yana boshqa tinglovchilar bormi? Bo'lmasa man Ali aka bilan Narmon akaga bitta savol bermoqchi edim.
Tinglovchidan problema yo'q, beravering savol.
Demak, Ali aka yoki Narmon aka, va kecha Putin chiqish qilganda o'sha Qrimni qo'shib olish munosabatidan chiqish qilganda Qrim tatarlarini reabilitatsiya qilamiz va Qrim tatarlariga qandaydir bir yorqin, porloq kelajak va'da qildi. Qrim tili davlat tili bo'ladi, Qrim mintaqasida degan bir va'dalarni berdi. Demak, Qrim tatarlari Ukrainada yashaydimi yoki Rossiyada yashaydimi, sizlarga buni nima farqi bor? Ya'ni sizlarga shunaqa huquq berilayotgan bo'lsa. Ali aka, nima deysiz shunga?
Birinchidan nima aytmoqchiman? 92 yildan Bishkek anlaşuv bor. Bishkekskiy soglashenie o восстановлении прав депортированных народов и национальных меньшинств по национальным признакам с 92 года. Mana bu yildan boshlab mana qancha endi 22 yil o'tibdi. Rusiya bizni tomonimizga qaramayib bir narsa ham qilmadi. 97 yilda faqat O'zbekiston mana shu vatandoshlik masalasida qatnadida, nima bo'lmasa ham 100 mingga yaqin odamlar O'zbekiston vatandoshlikdan nima tekinga chiqib pulni bermayib, ular juda ham bir yengil mana shu Ukraina vatandoshligini olibdi. Rahmat O'zbekistonga shu uchun, rahmat Karimovga
shu uchun. Ali aka, mani savolim bunday edi-da, o'sha bu hozir Putin Qrim tatarlariga Ukraina tarkibida berilgan huquqlardan ko'proq huquqlarni va'da qilyapti. Siz bunga nima qanday qaraysiz?
Men o'ylayapmanki, mana shu yillarda Rossiya davlat bizga harakat qilib bir narsa, mana shu Bishkek anoshunga qarab, mana shuni qilaman, mana shuni qilaman deganda bugun ishonch mumkindi. Lekin bugun men o'ylabmanki, bu hammasi bir bo'sh va'da qilgan so'zlarga o'xshab ketyapti. Elbette, elbette. Biz bugun yashaymiz Qrimda. Qrim bugun Gosduma, ertaga ertadan keyin federatsiya, nima Sovet federatsiyasi Rusiyan davlatining yeri e'lon qiladi. Lekin bizga masala, bizga birinchidan bugungi kunda biz nima qilaylik? Ukraina o'z-o'zini himoya qilmasa, Qrimni himoya qilmasa biz nima qilaylik? Bizga garantiya kerak. U uchun men o'ylayapmanki, bizga buyuk bir xalqaro bir konferensiya Qrim tatarlariga o'xshagan boshlangan bir konferensiyani o'tkazib Vashingtonda Rusiya davlati garantiya berish kerak. Mana shu aytilgan chiqishuvda Putinni aytilgan chiqishuvlarda mana shu narsalarni men bajarib bo'laman. Mana shu xalqga mana shu milliy haqlarni o'z yeriga qo'yaman. Mana shu savollarni qarayman. Lekin bugungi kunda bo'lmasa bu hammasi bo'sh aytilgan gap.
Rahmat kattakon Ali aka. Demak, bizni nimamiz dasturimiz tugab boryapti va dasturda
qatnashganlar ko'p.
Tinglovchilarimiz ko'p. Alisher, yana bitta tinglovchimizga beraylik-da, keyin xulosa yasaylik.
Oxirgi tinglovchimizga imkoniyat beramiz. Jaloliddin, bir minut sizga vaqt, fikringizni bildiring.
Meni fikrimcha, Putin noto'g'ri qilgan joyi, agar u Qrimni olishni xohlaganda 91-yilda ham olish mumkin edi. Hozir boyagi Yanukovichga bergan qanaqadir qarzlarini bahona qilib, hozir qanaqadir tomosha uyushtirib, Qrimni o'zining tarafiga menimcha og'dirib oldi, bo'layman.
Rahmat, rahmat.
Mana bu yerda referendum hech narsani tanamaslik kerak.
Tan olmaymiz.
Rahmat.
Mayli, mana biz bilan aloqada va so'nggi o'z fikrini bildirmoqchi. Ikrom aka, so'nggi fikringiz 1 minut.
Men shu yana bir boshlovchi akamizni bergan savoliga, ya'ni Putin va Rossiya juda ham yorqin kelajak bermoqchi, huquqlar bermoqchi degan savoliga bu bo'lmagan gap. Bu yolg'onchilik bu. Bu insonlarning ko'zini shamg'alat qilish. Rossiyada chechenlar, dog'istonliklar to'lib yotdi, millionlab boshqa xalqlar. Kechagina eslaylik, Moskvadan hammasini quvib yotdi.
O'zlarining qatorlari bor.
Rossiya fuqarolari edi. Qo'lida Rossiyaning pasporti bor edi. Endiki Rossiyaning o'zini fuqarolariga, rus bo'lmaganlarga hech qanaqa huquq bermagan hukumat Qrim tatarlarga beradimi? Yo'q, bermaydi. Men juda ham achinayapman. Bizni eng yaqin qarindoshlarimiz bu Qrim tatarlari va unutmasligimiz kerak. Tashabbam qo'ymasligimiz kerak ularni.
Rahmat, rahmat Ikrom aka bildirgan fikrlaringiz uchun. Alisher, vaqtimiz tugab boryapti va bir narsani nima qilishimiz kerak? O'sha dasturimiz oxirida o'sha bildirilgan fikrlarga bir javob tayyorlab qo'ygandim. Ya'ni o'sha qo'sh standart deganda Kosovo mamlakati bu mustaqil davlat bo'ldi, hech qaysi davlatga qo'shib olinmadi va yaqin kelajakda Kosovo ham, Serbiya ham Yevropa ittifoqiga qo'shiladi va o'rtalarida chegara bu qolmaydi va bir-birlar, ya'ni bitta makonda yashashadi. Ikkinchisi, Qrimda o'tkazilgan referendum BMT qonunlariga mos keladi deyilyapti. Bu ham unchalik to'g'ri emas, chunki BMT nizomida millatlarning, ya'ni davlatlarning qandaydir bir davlat yasovchi yasab oladigan millatning o'zligini aniqlash nimasi belgilangan, ya'ni bir hududda yashaydigan xalqlarning o'z kelajagini aniqlash, o'z kelajagini belgilash huquqi degan.
Qolaversa, menimcha Farruh aka unutmasligimiz kerak, ushbu referendumda bitta katta etnik guruh ishtirok etmadi.
Katta etnik guruh
2 hafta ichida uyushtirilgan avtomatlar bilan, soldatlar bilan uyushtirilgan 2 hafta ichida shoshilinch va aytilgandek qonunga zid, Ukrainani o'zini qonuniga zid o'shtirgan referendum bu unchalik dunyo ahlini baxtli yoki rozi qilgani yo'q menimcha.
To'g'ri. Demak, bu ozodlikning ozod bahs eshitirishi edi. Demak, qatnashgan dasturimizda qatnashgan Ali Hamzin, o'sha Qrim tatarlari Milliy majlisi tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi rahbari, Narimon Nutfullayev, Qrimning Gvardiyeskiy mahallasi majlisi raisi ga biz katta minnatdorchilik bildiramiz va biz bilan bahslashgan, bahsimizda qatnashgan boshqa tinglovchilarimizga ham katta rahmat aytamiz. Bu Ozodlik radiosi edi.